Dobrý deň, prajem. Chcem sa poďakovať Fórum inštitútu za pozvanie zúčastniť sa na tejto konferencii, ktorú teda považujem za veľmi dôležitú. A musím povedať, že zatiaľ moje očakávania sa naplňajú. Naozaj to veľmi zaujímavá diskusia, veľmi živá. Je poprepkávaná odbornými stanoviskami aj teda osobnými svedectvami, čo naozaj považujem za veľmi cenné. Ja vlastne budem... Ten môj príspevok je... Tá téma je formulovaná dosť široko a ja som samozrejme outsider, ale som taký zainteresovaný outsider. Čiže to bude taký pohľad zvonku, v podstate pohľad pozorovateľa zvonku na problematiku, ktorú považujem za jednu z najkľúčovejších vôbec v tom vnútropolitickom diskurse na Slovensku od roku 1989-1990. Áno, tak potom asi predsa len. A budem hovoriť vlastne o týchto šiestich takých tematických okruhoch, čo vlastne ja vnímam, ako čo patrí do politických faktorov slovensko-maďarských vzťahov. Skúsim použiť vybrané charakteristiky maďarskej komunity na Slovensku v súčasnosti. Tou červenou farbou sú vyznačené časti, kde ja skúsim ukázať aj nejaké dáta. Ináč môj príspevok bude najmä naratívny, ale v týchto dvoch častiach jednak tej časti, ktoré sa týka vzájomného vnímania Slovákov a Maďarov, použijem výskumné údaje Inštitútu pre verejné otázky. To nie sú najnovšie údaje a nie sú ani v nejakom s výnimkou jedného grafu teda v porovnávacej nejakej perspektíve, ale chcem ich ukázať, aby proste sme si uvedomili, že aké rozdielne nastavenie, vnímanie Slovákov a Maďarov je v istých situáciách aj v situáciách vyhroteného etnického napätia, lebo tie dáta budú z roku 2008. No, ja som čakal, že pani Lamplova nám poskytne možno nejaké aktuálnejšie údaje. Pravdepodobne to bude asi v tom zborníku, ktorý vyjde z tejto publikácie. No a potom, keď budem hovoriť o podobách politickej reprezentácie maďarskej komunity na Slovensku po roku 89, tak použijem volebné štatistiky v takej súhrnej podobe. Nič nové tam nebude, ale možno, že z toho, akým spôsobom je to spracované, bude proste jasné, že aké sú trendy v politickej váhe maďarskej komunity a vyhodnotiť ich možno aj s prihľadnutím na tie výzvy, ku ktorým sa dostanem úplne na záver. A ešte medzi tým sa pokúsim stručne charakterizovať interakcie politickej reprezentácie maďarskej komunity s tzv. Väčšinovými, čiže slovenskými stranami, najmä pôsobenie vo vládach. Začal by som z takej stručnej charakteristiky tých politických faktorov. Slovensko-maďarské vzťahy majú vlastne tri také dimenzie. Jedna dimenzia je bilaterálna medzištátna, čiže vzťahy medzi štátnymi útvarmi, druhá medzi Maďarmi a Slovákmi ako národmi a potom tretia tu na Slovensku špecifická rovina vzťahov medzi slovenskou väčšinou a maďarskou menšinou alebo maďarským obyvateľstvom. No a samozrejme, všetky tieto tri dimenzie sú prepojené, ale oni samozrejme nie sú identické. Zatiaľ, čo tá prvá rovina je, povedal by som, že tak povediac, vonkajšia agenda. Tie dve druhé roviny z pohľadu Slovenska, pohľadu situácie na Slovensku sú vnútornou agendou. O vonkajšej agende už tu sa hovorilo, nechcem nič opakovať, iba veľmi stručne, že považujem za kľúčové to, že dve krajiny, susedné krajiny, dva štáty sú dnes členmi Európskej únie a NATO a to vytvára samozrejme dôležitý rámec pre dvojstranné vzťahy, ale zároveň sú dôležité aj veci, ktoré súvisia s tým, že ako sa formujú tie vlády, pretože ukazuje sa, že na charaktere medzištátnych vzťahov sa odražajú proste nastavenia vládnych politických elít, čiže vládnych strán a nielen to, a teda potvrdením toho sú skúsenosti s rôznymi vládami, teda z hľadiska ich politického zloženia, nastavením ideologickým, ale zároveň aj s osobnými charakteristikami tých ľudí, ktorí sú momentálne, povedzme, s vládnou zodpovednosťou v obidvoch krajinách. A to vidíme napríklad aj dnes, popri dôležitých, takých povedal by som, že štrukturálnych faktoroch vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, vidíme, že aj napríklad to, akým spôsobom sa vyvinuli v posledných rokoch, ešte pred odstúpením nášho bývalého premiéra, teda jeho vzťahy s Viktorom Orbánom, ovplyvnilo, môžeme debatovať, nakoľko to bolo pozitívne, negatívne, v každom prípade ovplyvnilo aj to, ako sa vyvíjali slovensko-maďarské medzištátne vzťahy. Teraz by som skončil s tou vonkajšou agendou a skúsim veľmi stručne, teda musím naozaj, tak aby som stihol, ešte mám 15 minút, dúfam, aby som stihol aspoň ku každej otázke sa dostať, že tá charakteristika vybrané dôležité z pohľadu témy tohto príspevku charakteristiky maďarskej komunity. Tak maďarské obyvateľstvo na Slovensku je veľmi dobre integrované do sociopolitickej a ekonomickej štruktúry Slovenska, teda krajiny, spoločnosti na Slovensku, hoci vieme, že niektoré regióny, niektoré oblasti obývané etnickými Maďarmi majú socioekonomické parametre horšie než niektoré iné vyvinutejšie časti Slovenska, pokiaľ ide, povedzme, o mieru nezamestnanosti alebo nižšia kvalita dopravnej infraštruktúry, ale celkovo môžeme povedať, že teda zo všetkých tých neslovenských komunít maďarská komunita na Slovensku je najintegrovanejšia. Táto komunita má udržateľnú, veľmi silnú politickú reprezentáciu, čo je v podstate dôsledok vysokej politickej mobilizácie. Neskôr sa dostaneme k tým trendom, ale v každom prípade je to pomerne vysoká politická mobilizácia slovenských občanov maďarskej národnosti, čo teda tej politickej reprezentácii maďarskej komunity umožňuje participáciu na v podstate všetkých úrovniach verejnej politiky, na miestnej, na regionálnej a na celoštátnej. Samozrejme, takou dôležitou charakteristikou maďarského obyvateľstva je aj to, že v tom kultúrnom zmysle etnickí Maďari na Slovensku sa silne orientujú na susednú materskú krajinu, sú recipientmi rozmanitej produkcie, kultúrnej, umeleckej, ale zároveň samozrejme aj politickej, pretože sleduje to dianie v Maďarsku. Niektoré maďarské politické subjekty majú špecifické vzťahy s maďarskými politickými stranami a to samozrejme potom ovplyvňuje aj nastavenie slovenských Maďarov na istý typ participácie, na podporu určitých politických síl. To samozrejme treba tiež brať do úvahy. Teraz, aké ďalšie faktory, významné politické faktory ovplyvňujú situáciu maďarskej komunity na Slovensku? Myslím si, že je veľmi dôležité si uvedomiť to, na čo sa občas zabudá, keď sa debatuje o reprezentácii Maďarov na Slovensku, že jedinou, povedal by som, že uznávanou a de facto legitimnou reprezentáciou Maďarov na Slovensku sú politické subjekty, proste politické strany. Hej, že to nevznikol, teraz nie je čas sa tomu špeciálne venovať, iný typ reprezentácie záujem maďarskej komunity. Ale tým, že týmto akceptovaným, uznávaným reprezentantom maďarskej komunity, v minulosti to bola jedna strana, teraz dve strany, tak proste otázka maďarskej komunity otázky súvisiace s postavením maďarskej komunity sa dostavuje výlučne na úroveň straneckej politiky. To znamená, či už potenciálni partneri, alebo povedzme oponenti, nechcem povedať, že maďarskej komunity, ale proste na politickej scéne vnímajú maďarskú komunitu prostredníctvom iba politickej strany. Ale však vieme, že politické strany na Slovensku majú iný typ legitimity, je to iný typ reprezentácie, takže toto považujem za dosť veľký problém a myslím si, že to ovplyvňuje potom aj situáciu v samotnej maďarskej komunite. Viem, že pred niekoľkými rokmi tu bol pokus konštituovať niečo, čo síce možno nemalo reprezentatívny charakter, z hľadiska teda tej reprezentácie komunitár. Napríklad ten okrúhly stôl Maďarov žijúcich na Slovensku bol istým pokusom teda o vznik takej nejakej alternatívnej, nestranickej politickej reprezentácie. Samozrejme, ďalšie faktory sú známe, to je vládna politika v menšinovej oblasti, najmä teda v tých oblastiach, ktoré súvisia s konkrétnymi potrebami maďarské obyvateľstvo, to znamená školstvo, kultúra, používanie materského jazyka, regionálny rozvoj, poľnohospodárstvo, doprava, rozvoj vidieka. Myslím si, že je to veľmi dôležité. No a potom samozrejme triviálna vec, postavenie politickej reprezentácie maďarskej komunity v systéme vlády. To znamená účasť, povedzme, vo vládach, ktorá prináša implikácie bezprostredne dotýkajúce sa postavenia maďarskej komunity, maďarskej národnostnej menšiny. Je niekoľko takých diskurzívnych faktorov, ktoré ovplyvňujú vzťahy medzi Slovakmi a Maďarmi. Už tu zazneli veci okolo rôznych historických naratívov, povedzme, maďarizácia, pán Šimon tu uvedol, povedal by som, že odborný pohľad na to, ako je to v skutočnosti s procesmi asimilácie, ale proste tento narratív je tu dosť zakotvený, proste vo vedomí, povedzme, väčšiny Slovákov o tej maderizácii. No samozrejme, dôsledky rôznych historických udalostí, rozpad Rakúsko-Uhorska, samozrejme dôsledky Trianonu, potom vývoj v rokoch 38-45 a najmä po roku 45, všetky tie transfery obyvateľstva, deportácie, vysídľovania a tak ďalej, tzv. Výmeny. Potom úvahy o rôznych konceptoch autonómie. Ja si myslím, dnes toto veľmi nezaznievo, ale vieme, že toto ovplyvňovalo celkový vnútropolitický vývoj a teda vnímanie maďarskej politiky na Slovensku väčšinovým politickým spektrom. Administratívna a územné členenie krajiny, to Peter Zajac už to asi nie je tak spomínal, že teda, a súhlasím s tým, že jeden z tých troch faktorov, ktorý ovplyvnil rozhodnutie strany maďarskej koalície, nie odísť z vládnej koalície, zrejme bol ten tlak, alebo už neviem, ako to nazvať, postoj istej časti slovenskej intelektuálnej obce, a naozaj bol som jeden z tých 36, ak sa nemýlim, signatárov tejto výzvy, pritom musím podotknúť, že ja sám aj teda moji kolegovia z IVO sme boli jednoznačne za 12 členné územie, teda územnosprávne členenie. Bohužiaľ, v dôsledku vydieračskej politiky vtedajšej SDL, SOP, proste ten variant nebol prechodný. Napokon Viktor Nežňanský, ktorý bol autorom reformy územnosprávneho členenia, zastupoval zrovna demokratickú stranu, teda v ktorej pôsobil aj Peter Zajec, tak tiež sa prihovoril za variant 12, no ale v situácii, keď tesne pred ukončením prístupového procesu naozaj hrozila kríza, ktorá mohla vyústiť do odchodu veľmi dôležitého, a povedal by som, že takého stabilizujúceho subjekta vládnej koalície ako SMK, by to mohlo znamenať znehodnotenie proste a nežiaducú destabilizáciu. Preto teda to vysvetľujem, prečo som sa pridal k tejto iniciatíve. Napokon si myslím, že pri tých všetkých problémoch, ktoré bohužiaľ nastali s verejnou správou, naozaj ten model bol nevhodný, ale predsa len Slovensko sa udržalo aspoň na tej integračnej trajektórii. Potom postavenie maďarskej komunity na Slovensku ovplyvňujú vzájomné kroky maďarskej vlády vo vzťahu k etnickým Maďarom žijúcim na Slovensku a zároveň samozrejme v úvodzovkách odvetné opatrenie slovenskej vlády. Myslím si, že ten zákon, ktorý slovenská vláda schválila ako odpoveď na maďarský zákon o štátnom občianstve, naozaj tá odpoveď bola zlá. Ja som sa pridal z okolností znovu k tým, ktorí teda kritizovali tento zákon. Dokonca mal som takú osobnú skúsenosť, že spolu s profesorom Kusím sme sa zúčastnili na tom známom povestnom zhromaždení v Komarne, kde sme teda prehovorili a nebolo to jednoznačne hodnotené aj našimi priateľmi, že teda naša účasť mohla vyznieť ako stotožnenie sa s nejakými radikálnymi prúdmi, ktoré teda tam vtedy boli prítomné. Pán Morvaj, ktorý o tom písal, tak myslím si, že kriticky to tiež vyhodnotil, čo teda beriem to, ale stále si myslím, že tá odpoveď bola neadekvátna a podľa mňa aj zlá. No a samozrejme, udalosti v domácej politike Maďarska, k tomu ešte sa dostanem, tie tiež ovplyvňujú, povedzme, situáciu maďarskej komunity na Slovensku. Teraz by som prešiel k tej ďalšej časti a pokúsim sa tu o veľmi rýchle teda premetnutie niekoľkých slajdov, ktoré sa týkajú vzájomného vnímania Slovákov a Maďarov. Tak jednak toto je známy graf, ktorý od roku 2017, alebo tabulka, už bol publikovaný vo viacerých médiách. My sme ho robili v rámci nášho projektu venovaného výskumu extrémizmu prieskum o sociálnom dištance medzi teda majoritou voči menšinám. Bolo to publikované v publikácii o pravicovom extrémizme na Slovensku a médiá, tak s počudovaním to tvrdím, že zistili až s niekoľkomesačným oneskorením, že proste toto je stav, ako väčšinová populácia vníma rôzne skupiny definované etnicky, konfesionálne, sexuálnu orientáciu, proste nejakým iným statusom. A tu vidíme, že teda dobrá správa je, že čo sa týka sociálneho distancu voči Maďarom, tak ten je v podstate na tej úrovni, na ktorej bol v roku 2008. Vidíme, že pokiaľ ide o všetky ostatné, alebo väčšina ostatných skupín takto definovaných, tak tam došlo k narastu. Povedal by som priam ksenofóbie, zatiaľ čo v prípade teda Maďarov, proste na otázku, či by chceli Slováci alebo respondenti mať maďarskú rodinu v susedstve, tak iba 18% odpovedalo, že nie. Je to v porovnaní s rokom 2008 prakticky rovnaká situácia. Takže toto je dobrá správa. No ale zase tá komplikovanejšia správa, že tá situácia je veľa pestrofarebnejšia, pokiaľ ide o vnímanie, postavenie Maďarov na Slovensku celkovo a v porovnaní so Slovakmi, a najmä vnímanie rôznych aspektov problematiky maďarskej komunity na Slovensku Maďarmi a Slovakmi. Tak ja teraz ukážem niekoľko tabuliek z roku 2008. Čiže v situácii, keď bolo vyostrenie etnického napätia na Slovensku, vtedy tu vládla povestná koalícia, národno-populistická a v podstate každý mesiac možno boli rôzne také udalosti alebo nejaké komunikáty, nejaké komunikačné udalosti, ktoré sa týkali proste problematiky nacionalizmu, slovensko-maďarských vzťahov, rôzne interpretácie historických udalostí od Benešových dekretov cez proste Černovú a tak ďalej a tak ďalej. No, čiže nebude to, ako som už povedal, nebude to časové porovnanie, to bude taká snímka. Proste, ako v roku 2008 v situácii vyostreného napätia medzi Slovenskom a Maďarskom a teda slovensko-maďarských vzťahoch, ako Slováci a Maďari vnímali postavenie alebo aké vlastnosti pripisovali tej druhej komunite. Tak toto v roku 2008 sme položili otázku respondentom, že ako od roku 2006 sa zmenilo postavenie maďarskej menšiny a vôbec dodržovanie ľudských práv. No a vidíme tu, že teda pokiaľ ide o Maďarov, tak došlo k dosť teda silnému, respektíve tu vidíme silné kritické vnímanie, že postavenie sa zhoršilo. Zatiaľ čo pokiaľ ide o Slovákov, tak iba pätina považovala situáciu za zhoršenú. Pre Maďarov viac než polovica vôbec nevidela nejaké zmeny a 20% dokonca tvrdilo, že teda že situácia postavenia maďarskej národnostnej menšiny sa zlepšilo. No a dodržovanie ľudských práv, znovu tam vidíme dosť značný rozdiel štatistický medzi pohľadom Slovákov a pohľadom Maďarov, že celkové dodržovanie ľudských práv podľa slovenských Maďarov od roku 2006 sa zhoršilo, v prípade teda 42% podporili toto tvrdenie. Ďalšia tabulka. Toto je na vzájomné vnímanie Slovákov a Maďarov a vidíme tu, že aj teda väčšinová, aj menšinová časť pripisuje tej druhej komunite také, povedal by som, že také povýšenecké nejaké, povýšenecké nastavenie. Hej, no, myslím si, že to ani nepotrebuje komentár. Ale čo teda považujem za dôležité, že dosť veľký rozdiel aj v tom, ako Slováci a Maďari vnímali, povedzme, zámery Maďarov. Zatiaľ, čo samotní Maďari tvrdili, že im záleží na tom, aby Slovensko sa, teda na blahu Slovensko rovnako ako Slovákom, takmer 90%. Čo sa týka Slovákov, tak 60% respondentov s tým nesúhlasilo. Tak vidíme, že teda naozaj tá optika je, povedal by som, že dosť asymetrická. Toto je taká trošku zložitejšia tabulka. Sú tam rôzne tvrdenie, ktoré pripisujú určité zámery. Určité zámery, napríklad, že väčšina Maďarov odmieta zmenu hraníc a pripojenie k južným oblastiam Slovenska k Maďarsku, alebo naopak, že skrytým cieľom väčšiny Maďarov je takéto pripojenie. Vidíme, že Maďari, teda samotní Maďari odmietli takúto interpretáciu. Zatiaľ, čo sa týka Slovákov, tak tam sa to rozdelilo a vidíme, že 36% Slovákov si myslelo, že naozaj Maďari by chceli sa odčleniť od Slovenska. No potom nastavenie na vnímanie stavu a zmenu, čiže zase Slováci si mysleli, že reprezentácia maďarskej komunity sa snaží, že proste nestačí tá úroveň, ktorá momentálne je a stupňuje svoje požiadavky. 67% Slovákov si toto myslelo. A 56% Maďarov si myslelo, že iba sa snažia udržať tú úroveň menšinových práv, ktorá vtedy existovala. No a teraz ešte aj to, že aké interakcie, respektíve aký postup slovenskej vlády Maďari a Slováci by očakávali v tejto situácii. 64% Slovákov by chcelo, aby maďarská vláda postupovala, aby slovenská vláda postupovala tvrdšie proti Maďarom. Zatiaľ, čo Maďari očakávali, že slovenská vláda by mala postupovať požiadavkou maďarskej menšiny ústretovejšie. Takže znovu vidíme dosť odlišné nastavenie. No a teda, kto je zodpovedný, tak toto tiež asi nepotrebuje komentár. Zatiaľ, čo Slováci húfne podporovali verziu, že za tými prejavmi napätia sú buď teda slovenská, buď maďarská vláda, alebo iné predstavitelia maďarského politického verejného života. V prípade Maďarov to boli politici SNS, predstavitelia slovenskej vlády a osobne premiér Fico, ktorý medzi Slovákmi nevyvolával tento pocit. Vtedajší Slováci Fico, Robertovi Ficovi neprispisovali za to zodpovednosť, hoci vieme, že on bol jednou z takých ako nosných, bol jedným z nosných faktorov posilnenia práve tohto jednak nacionalistického diskursu a potom aj tej politiky založenej na konfrontácii. No a toto sú už dva posledné grafy, už v určitom takom časovom porovnaní. Rok 2010-2013 vidíme, že tu už po nástupe tej jednofarebnej vlády Smeru vnímanie vlastného postavenia Maďarov sa zhoršil, teda tých 40% v roku 2010 a v roku 2013 už 57 považovalo to postavenie za horšie. No čo sa týka Slovákov, tam nedošlo prakticky k nejakému vývoju, to znamená, Slováci to nezaregistrovali a tuto je potom od roku 2013, teda rok 2014, v roku 2014 za prezidenta, toto je moja interpretácia, bol zvolený Andrej Kiska a vidíme, že síce nedošlo k tomu, že by Maďari tú situáciu považovali za lepšiu, ale minimálne sa to vrátilo, respektíve, že rovnaká situácia, tam došlo k narastu až 20-percentnému. Čo sa týka Slovákov, tak tam niektorí Slováci zaznamenali zlepšenie situácie maďarskej menšiny, to je samozrejme na dlhšiu debatu, že čo to mohlo spôsobiť, akým spôsobom, ako sa to vtedy Slovákmi interpretovalo. Tak tým by som teraz ukončil túto sociologickú časť, ktorá sa týkala vnímania, vzájomného vnímania. Prešiel by som teraz k otázkam podoby politickej reprezentácie. Koľko? Už je koniec. Áno. Tak potom by som možno, vzhľadom na to, že už tu aj Peter Zajec hovoril o nejakých, by som povedal, formách interakcie medzi slovenskými demokratmi a maďarskými demokratmi. Poviem iba jednu vec, ktorú považujem za veľmi dôležitú, že prečo v podstate medzi slovenskými politickými stranami bol odlišný postup voči politickej reprezentácie maďarskej menšiny a maďarskej komunity. Pretože tu na Slovensku po roku 90 sa vyformovali dve skupiny politických strán, národno-populistické strany, ktoré používajú taký exkluzívny národný princíp, národný štát Slovákov, a potom politické subjekty prodemokratické orientácie, ktoré samozrejme tiež nedá sa povedať, že by národný princíp ako taký nevyznávali, ale predsa len neuplatňovali voči maďarskej problematike taký blokový prístup na rozdiel od teda tej druhej skupiny. To znamená, všetko, čo súviselo s maďarstvom v úvodzovkách, maďarská národnostná menšina, maďarské politické strany, Maďarsko ako krajina, Maďari ako národ, proste maďarské politické strany, vlády, Budapešte, tak ďalej, všetko to sa interpretovalo ako niečo jednotné a ešte navyše sa uplatňoval aj taký symetrický prístup. To znamená, že ak situácia napríklad zo slovenskou národnostnou menšinou v Maďarsku vykazuje určité prvky, tak proste v súlade s týmto princípom reciprocity aj vzťah voči Maďarom na Slovensku by mal byť rovnaký. No samozrejme, že je to nezmysel, je to ahistorický prístup a jednoducho takto nefungoval. Tak myslím si, že tá lepšia časť slovenskej politickej scény napokon pochopila, že čiste z pragmatického dôvodu uplatňovanie tohto symetrického recipročného princípu jednoducho nefunguje. Nedá sa tým dosiahnuť toho, čo by bolo možno aj pre samotných Slovákov alebo pre slovenských politikov akceptovateľné, takže od toho upustila táto časť politického spektra. No a teraz, aspoň, aby teda som ukázal, asi nebude čas na nejaké dlhšie komentáre. Toto je tabulka, ktorá zachycuje reálny stav v politickej reprezentácii etnických Maďarov na Slovensku, volebné výsledky, teda v absolútnych číslach, percentuálny podiel hlasov a počty mandátov. Tak vidíme, a potom ešte status tých maďarských v úvodzovkách maďarských strán v systéme vládnej moci. Čiže v opozícii, vo vláde, v parlamente a mimo parlamentu. Tak vidíme, že ten trend, znovu, nemám teraz čas na to, aby som nejak to rozvedol, že čoho vlastne sú tieto výsledky dôsledkom, že vidíme, že miera reprezentácie Maďarov na najvyššej úrovni politického života naozaj sa znižuje. Že teraz Most, ktorý je vo vláde, jediná parlamentná strana, má 11 poslancov. Ak by sme dokonca uplatnili ten etnický kľúč, keďže väčšina poslancov maďarských politických strán teda mali aj túto charakteristiku, že boli etnickí Maďari, tak reálne dnes v parlamente je neporovnateľne menej etnických Maďarov, než tomu bolo v minulosti. Čiže ten trend je tu jednoznačné oslabenie. Toto sú výsledky maďarských strán v regionálnych voľbách. Vidíme, že aj tu dochádza k istému poklesu. Ten druhý politický subjekt, bohužiaľ, nedostal som sa k tomu, aby teda som nejak charakterizoval ten proces, ku ktorému došlo v roku 2009, možno, že potom v rámci diskusie. No a to sú výsledky komunálnych voľb, tam už je to teda vyjadrené v percentách. Tu vidíme, že pokiaľ ide o reprezentáciu na miestnej úrovni, tak tu medzi tými dvoma subjektami nedochádza k takej veľkej asymetrii, ako povedzme v tých regionálnych voľbách. Tu viac menej zrejme ten elektorát, ale najmä v tých zastupiteľstvách, či už starostovia alebo poslanci sa rozdielilo viac menej rovnomerne. No a teraz toto je stav, bohužiaľ, teda z pohľadu reprezentácie etnických Maďarov na európskej úrovni. Maďarské strany v podstate stratili svoje zastúpenie v Európskom parlamente. A teraz by som úplne uzavrel, ak môžem, tými výzvami, pretože je to asi dôležitá vec. Myslím si, že v tomto roku politická reprezentácia maďarskej komunity na Slovensku sa dostala pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami na budúci rok na križovatku, kde je potrebné urobiť vyhodnotenie existujúceho stavu, predpokladám, že už sa začalo, ktoré by malo obsahovať aj sebareflexiu a prijať zásadné rozhodnutie, ktoré by malo byť odpovedou na najpalčivejšiu výzvu, ako zaistiť slovenským Maďarom takú podobu ich politickej reprezentácie, participácie na všetkých administratívnych úrovniach v štáte, aby sa v čo najadekvátnejšej forme boli zaistené ich záujmy. A samozrejme záujmy celej krajiny. Nechcem teraz hovoriť triviality, ale absolútne súhlasím s tým, čo povedal Peter Zajec. Považujem to za absolútne kľúčovú vec, že nie je možné, aby či už akým spôsobom sa vyvíjala spolupráca medzi Slovákmi a Maďarmi, aké boli integračné, dezintegračné procesy, ale proste 10% menšina nemôže stratiť svoje zastúpenie v parlamente, pretože okrem rizika radikalizácie, celkom pochopiteľnej dôsledku takejto, poviem, že sociálnej nespravodlivosti, to môže ovplyvniť potom aj stabilitu politickú stabilitu krajiny ako takej a samozrejme aj podobu politickej scény, ktorá sa bude vyvíjať už potom bez prítomnosti maďarských politických subjektov v parlamente v inej podobe. A tiež asi nie, povedal by som, že najpriaznivejšej. No a táto výzva je to vážnejšie, že vyrovnanie sa s ňou bude odohrávať vo veľa dnes náročnejších podmienkach než v minulosti, v oveľa konkurenčnejšom prostredí vzhľadom na pohyby na politickej scéne v iných segmentoch, však vieme, že dochádza k istým pokusom integrovať systém politických strán podľa nejakých politických alebo ideologických preferencií. No a teda považujem dve výzvy z tohto pohľadu za kľúčové. Prekonanie fragmentácie a absencie spolupráce medzi tými maďarskými dvoma relevantnými subjektmi
záujme reprezentácie voličov maďarskej národnosti, aké sú formy prekonania fragmentácie, to je samozrejme otázka na diskusiu vnútri a medzi samotnými tými subjektmi. A druhá výzva, zlepšiť podmienky pre spoluprácu s demokratickými slovenskými stranami, najmä pri vypracovaní konkrétnych politik v rôznych oblastiach. A výsledky takejto spolupráce by mali, tak ako to bolo v minulosti, mať pozitívny dopad nielen na postavenie maďarskej komunity, ale aj na celkový stav slovenskej demokracie. Nedotkol som sa bohužiaľ toho, čo teda považujem za dosť kľúčové, jednak rok 98, ale tam myslím si, že Peter Zajac veľmi dobre to charakterizoval, a potom rok 2009 a rozštepenie tej politickej reprezentácie maďarskej komunity a najkontroverznejší krok, ktorý sa odohral v roku 2016. Ale to môže byť predmetom diskusie, ak teda vznikne záujem.